Rerebū darbībā konstatēt virkni pārkāpumu, no kuriem vairāk ir būtiski. Ir konstatēts, ka būvniecībā veikta neatbilstošā kvalitāte, neievērojot termiņus un drošības noteikumus. Vanī ieskatā būvnieks vilcina laiku un cenšas izmantot situāciju, lai palielinātu projekta budžetu. Tādēļ vanī izvērtēja visus iespējamos scenārijus un riskus, lai pieņemtu atbilstošu lēmumu. Tad bija trīs scenāriji – turpināt esošo sadarbību būvnieku, pāriet uz projektē būvē un BIM modeli un laust esošo līgumu. Izvērtējot šos te scenārijus, to sabiedrisko, ekonomisko un juridisko aspektu esam secinājuši, ka esošajā modelī mēs strādāt nevaram, jo tas ir neprognozējami termiņi, neprognozējami kvalitāte un nepamatot budžeta kāpumu.